Přednáška z Bhagavad Gita, taková, jaká je, kapitola 2, sluka 55 až 58.
Recorded in the summer of 1966 in New York.
Nahráno 15. dubna 1966 v New Yorku.
Sarvan, path monogatan, atmani evo atmana tushya, sita pragrasta duchyati. Now, for the last few days, we are discussing the symptoms. Symptoms of the person.
Takže posledních pár dní jsme mluvili o příznacích osoby, která je umístěna na úrovni čistého vědomí.
So, this is, we should remember that
měli bychom mít na paměti,
že tohleto
o tom se tady mluví na základě.
It is not that we have already attained that perfection.
Bo tady se mluví o té dokonalé úrovni, ty příznaky dokonalé úrovně. Není to tak, že my jsme dosáhli té dokonalosti. Samozřejmě někteří z vás možná dosáhli dokonalosti, ale jak dosáhnout té dokonalosti, to bude popsané ve třetí kapitole. My čteme teď druhou kapitolu, takže my jenom tady dáme shrnutí, jak to bude. My už jsme do určité míry diskutovali o tom a pokračujeme v tom. Takže pán říká Kaman, Sarvan, Partha, Manogata, mentální spekulace. Dokud jsme na úrovni mentální spekulace, tak musíme vědět, že jsme na hmotné úrovni. Protože mysl je hmotná. Mysl není duchovní. Takže manogatan, tady je zvláštní slovo použito, manogatan, cokoliv vytvoříme v naší mysli, to je hmotné, všechno, co tam vytvoříme. Mysl je vůdce smyslů.
The activities of the mind,
takže činnosti mysli, myšlení, cítění a chtění, toho se potom projevuje skrze naše smysly.
Tyto
smyslové činnosti, to znamená vlastně, že my že jsme naživu, že žijeme. Proto pán říká, když budeme osvobozeni od mentální spekulace, tak potom musíme pochopit, že taková osoba je na dokonalé úrovni duchovního vědomí. Mentální spekulace. Mentální spekulace nemůžeme pochopit, jaké je naše postavení. Lidé se většinou zabývají mentální spekulací. Různé světové filozofie jsou ustanoveny na základě mentální spekulace. Zvláště v Evropě. Aristoteles, Schopenhauer, Kant. A potom taky Indii, oni napodobují západní filozofii. Jsou tam někteří lidé, kteří jsou velmi známí. Třeba možná znáte Sri Aurobinda. On taky velice pěkně spekuloval na mentální úrovni. Mentální úroveň nám nemůže dát skutečnou svobodu nebo štěstí. Proto pán říká, měli byste se vzdát veškeré mentální spekulace a měli byste být spokojeni s tím pochopením, že já jsem vědomý a existuje také nejvyšší vědomí a já jsem podřízený tomuto nejvyššímu vědomí.
Let me darken my consciousness with the
Supreme
Consciousness. Já teďka
spojím moje vědomí s tím nejvyšším
vědomím. And the point is very clearly
včera jsme diskutovali o tom bodu. A tento bod je tady jasně vidět v učení Bhagavad
Gita,
že Arjuna mentálně spekuloval na začátku. Myslel si,
já
bych bojovat, anebo ne.
But at the ultimate issue, he gave up his mental speculation and agreed with the Lord that yes, I shall fight.
A řekl, ano, budu bojovat.
Now this, yes, I shall fight.
Takže tohleto this ano, budu bojovat.
And this former I shall
not
fight. So there is vast difference.
Tohleto já, to první já a to druhé já.
Is the representative of mental
já, to já nebudu bojovat.
When Arjuna decided that I shall
tady je velký rozdíl.
They are my relatives,
to první já zastupuje mentální spekulaci. Kdy Arjuna se rozhodl, že já nebudu bojovat. Tady jsou moji příbuzní, moji bratři, já s nima nemůžu bojovat kvůli království. Já se toho vzdám radši. Stanu se žebrákem. Nechci to království. Takže on měl takovéto argumenty, ale poté, kdy slyšel Bhagavad Gitu, tak řekl, moje iluze je teď pryč, naš to moha smrti labdha. Moje iluze je pryč, já jsem získal znovu své vědomí tvojí milosti. Tvojí milosti. Takže tady je ten bod, že bez pánovy milosti my nemůžeme být na úrovni čistého vědomí. Proto my se musíme neustále modlit k nejvyššímu pánu. Toto je pokyn pána Čajtany. On napsal svoje modlitby. Já mám to tady na papíře, já vám to rozdám po přednášce. Takže on říká, můj drahý pane, Kršno, tak či onak, já jsem spadnul do tohoto oceánu nevědomosti, oceánu nepochopení. To je ta modlitba. Tak já to řeknu v sanskrtu.
He's addressing the Lord.
Tak on oslovuje pána.
Lord,
o pane,
son of
synu Nandi Maharaje.
This Nanda Maharaj, son of Nanda Maharaj.
Nanda Maharaj, syn Nanda Maharaje. To je velmi významné. Já vám to později vysvětlím. O můj pane, synu Nandi Maharaje, já jsem tvůj větší služebník. A tak či onak, jsem teďka spadnul do tohoto oceánu špatného pojetí. Prosím, laskavě mě zvedni a dej mě jako jeden z atomů prachu na své lotosové nohy. Tak to je ta modlitba.
My
bychom si měli být tohoto vědomí, že já jsem tvůj větší služebník. Já nejsem pán. Jakmile uděláme tu chybu, že si myslíme, já jsem pán, já jsem nejvyšší, tak potom tahle iluzorní energie nás hnedka chytí. To je taky iluze. To je poslední léčka iluzorní energie. Když si někdo myslí, já jsem Bůh. To je velká filozofie. Samozřejmě existuje třída filozofů, kteří hlásají, že já jsem Bůh, já jsem Bůh. Takže samozřejmě toto je kvůli nedokonalému poznání nejvyššího pána. Proto lidé můžou říct, že já jsem Bůh. Jak já můžu být Bůh? Jaké jsou kvalifikace Boha? Jaké jsou příznaky Boha? Mám já tyto příznaky? už je tolik věcí, které musíme posoudit. A oni jsou velice pěkně popsané ve Šrímad Bhagavatam a Šrímad Bhagavad Gita. A když budeme dělat pokrok, tak je pochopíme. Pochopíme, že my jsme jednoduše malinkaté částečky Nejvyššího Pána. Kvalitativně máme všechny vlastnosti Boha. Ale kvantitativně jsme malinci. Velmi malinci. Mali. Stejně jako zlato a částečka zlata. Ta částečka zlata je také zlato. Ale ta částečka zlata a velká hrouda zlata se kvantitativně liší. Jako oheň a jiskry. Jiskra je taky oheň, ale ta kapacita spálit nebo hořet té jiskry je velmi malá v porovnání s celým ohněm. Takže to je naše postavení. Takže my bychom měli vždycky chápat, že my jsme určeni pro sloužení nejvyššímu celku. To je naše postavení. Takže tohle postavení, když se udržujeme, no a ty mentální spekulanti, oni říkají, já jsem pán. Tak oni argumentují a žonglují se slovy. Krishna říká, že se toho všeho máme vzdát. Manogatam. A je další pokyn ve Šrimad Bhagavatamu. Jestliže je někdo umístěn v čisté oddané službě pánu, potom, ať je kdokoliv, taková osoba, tak v té osobě se rozvinou všechny dobré vlastnosti pána. Všechny dobré vlastnosti rozvine. A jestliže harav a bhakta se kuto mahaguna, jestliže někdo není oddaný pána, tak ať už je jakkoliv akademicky vzdělaný, tak jeho kvalifikace nemá žádnou hodnotu. Proč? Manoratena. Protože on je na úrovni mentální spekulace. A kvůli té mentální spekulaci bude zcela jistě ovlivněn hmotnou přírodou. Zcela jistě. Takže jestliže se chceme osvobodit od vlivu hmotné přírody, potom náš zvyk mentální spekulace musíme se ho vzdát. Tak to je pokyn v tomto verši. Potom další kvalifikace. Takže dokud máme tohle hmotné tělo, už jsme to několikrát diskutovali, že veškeré naše utrpení a potíže jsou kvůli tomuto tělu. Existují tři druhy utrpení. Adhyatmika, adhibautika a adhidaivika. Utrpení kvůli tělu a mysli. Utrpení kvůli jiným živým bytostem. A utrpení, které je mimo naši moc. To jsou přírodní nějaké přírodní vlivy. Adhidaivika. Utrpení, které nám dělají nadpřirozené síly. Takže tyto tři druhy utrpení vždycky jsou tady, vždycky trpíme. Nedá se tomu utéct. Buď trpíme jedním, dvěma nebo všemi třemi najednou. Vždycky to tady je. Takže ten, kdo je umístěn v tomto čistém vědomí, na úrovni čistého vědomí, tak jeho příznaky jsou takové. Dukeshu anuvignamana. Není rozrušen všemi těmito třemi druhy utrpení. utrpení vztahující se k tělu a mysli, utrpení kvůli jiným živým bytostem a utrpení kvůli přírodním katastrofám, přírodní rozrušení. Třeba najednou je nějaká záplava, najednou je velké sněžení, najednou je hladomor, najednou je tolik věcí, které nemůžeme ovládat, nemáme nad tím kontrolu. Tak tomu se říká nadpřirozené vlivy. A ty rozruchy, které nám dělají jiné živé bytosti. My žijeme ve společnosti, kde je mnoho živých bytostí. Buď lidé nebo zvířata. A je tady možnost, že ty jiné živé bytosti se chovají tak, že mi způsobují utrpení. A kromě toho, kvůli mému tělu mám nějakou mentální potíž nebo nějakou něco mě bolí na těle, tolik věcí. Takže osoba, která je umístěna na úrovni čistého vědomí, není rozrušená všemi těmito utrpeními. To je ten příznak, není rozrušen. Když jsme umístěni na úrovni čistého vědomí, my osobně to pochopíme. Pochopíme, že já nejsem rozrušen všemi těmito utrpeními. Lidé jsou velmi rozrušeni, agitováni, ale ten, kdo je skutečně umístěn v čistém vědomí, Brahma Bhuta Prasanatma, Nashochati Nakankshati, nemá žádné utrpení. A Sukheshu Vigata Spriha. Tak to je úroveň utrpení. A taky někdy je taky štěstí. Taky štěstí přichází. Někdy řekněme, že dostanete nějaké dobré jídlo. Někdo mě chválí třeba taky. O, Swamiji, vy jste velká duše. A tak dále, a tak dále. Takže tato chvála někdy nám udělí třeba nějaké instituce, nějaké tituly, nějakou pochvalu, nějaké ocenění. Tak to jsou všechno příznaky našeho štěstí. Ale ten, kdo je umístěn v čistém vědomí, není ani rozrušen utrpením, ani není nějak skutečně šťastný, když dostane tyto pochvaly. Vidíte? Protože on ví, že všechny tyto označení, řekneme, že já jsem udělal nějaký titul, složil zkoušky na univerzitě, a pak tam je ten obřad a tam já dostanu ten titul a lidé mě tleskají. Ale jestli je někdo v tom čistém vědomí, tak chápe, tak co je to za ten titul? Ten titul se vztahuje k mému tělu. A jakmile je s tímto tělem konec, všechny tyto tituly skončily. Protože je to fakt, že Vasamsi Jirnani Yatha Vihaya. Poté, když opustím toto tělo, musím přijmout jiné tělo a potom všechno ve spojení s tím tělem skončí, jakmile z toho těla odejdu a dostanu jiné tělo. Tak to je moje postavení. Proto ten, kdo je přesvědčen, ten, kdo skutečně ví, že já nejsem tohle tělo, já jsem čisté vědomí, tak všechny tyhle věci, tituly, nebo nějaké dobré, chutné jídlo, třeba mi přítel dá nějaké jídlo, já to jim a myslím si, teďka jsem šťastný. Ale co je to za štěstí? To štěstí jenom kvůli jazyku. Ale já nejsem tento jazyk. Takže tyto věci pochopíme, když budeme v čistém vědomí. Vidíte? Ale to neznamená, že já nebudu jíst, nebo že se nebudu združovat žádnou společností. Ne, budu. Všechno budu dělat. Ale já musím vždycky vědět, že já jsem mimo tohle. Moje postavení je, že já jsem podřízen nejvyšší vědomí a já musím jednat v tomto postavení. Takže navzdory tomu všemu, on je vlastně nad těmi věcmi. A toho udělá úplně šťastným. Vitarága bhaya krodha, sita dhirmuni učete. A protože má takové to vědomí, tak nemá ani připoutanost. Víta rága. Rága znamená připoutanost. A bhaja. Bhaja znamená strach. Když se někdo bojí. Řekněme, že někdo řekne, já tě zabiju. A někdo se začne potom velmi obávat. Ale osoba, která je umístěna v čisté vědomí, se nebude bát. Máme velmi praktický příklad v životě velkého filozofa, řeckého filozofa Sokrata. On věřil v nesmrtelnost duše. A potom mu dali nějaký jed. A řekli mu, jestli věříš v nesmrtelnost duše, tak vypij ten jed. A on řekl, ano, já to vypiju. Tak on to vypil. A samozřejmě jeho tělo přestalo fungovat, protože ten jed účinkoval. Ale on se neobával vypít ten jed, protože on byl úplně umístěn na té úrovni. Takže tam nebyl žádný strach. Dokud jsme v tělesném pojetí života, tak tady do té míry proporcionálně tady bude strach. A do té míry, jak já se zbavím toho tělesného pojetí života, tak moje obavy a strach taky se snižují. Takže dokud jsem ponořen v tělesném pojetí života, můj strach bude větší. Vita raga bhaya krodha. To jsou funkce našeho těla, takže dokud máme tělo, existují tady čtyři věci, čtyři požadavky těla. Ahara. Ahara, nidra, bhaya, maituna. Ahara znamená jezení, nidra znamená spaní, bhaya znamená obávání se. Maituna znamená jako združování. Takže toto jsou požadavky těla. A ten, kdo je osouzen z tělesného pojetí, tak jeho požadavky, jeho ahara, jeho nidra, jeho jezení, jeho spaní, jeho strach, jeho sexuální touha, všechno automaticky se bude snižovat. To je postavení v tom čistém vědomí. Vita rága bhaya krodha stita dhirmuni učate. Stita dhirmuni učate. On není ovlivněn ani tím největším sváděním.
The next position is ja sarvatra anahisneha tattat prapa subhasubham nabhinannanti na deshti tassa pragga pratisthita. Now, our affection between ourselves.
Takže naše náklonnost jeden k druhému je kvůli tomuto tělu. Já jsem třeba Ind. Já jsem Ind. Řekněme, že tady na ulici potkám v New Yorku nějakého Inda. A teďka velice k němu poběžím a budu se ptát, a vy jste z Indie? Odkud jste? Z které provincie? Okamžitě tam bude náklonnost. Co je to tato náklonnost? To je kvůli tomu tělu. To je všechno, protože já si myslím, že moje tělo je indické a tady je nějaké jiné indické tělo. A tak já tady se musím teďka pobavit s tím člověkem. To je ta náklonnost. Podobně máme všechny ty ostatní náklonnosti. Jsou tisíce a miliony žen na ulici, ale tady je jedna žena, ke které já jsem velice důvěrně spojen, protože mám tělesný vztah. Takže se nezajímám o všechny ty ostatní ženy a jednu manželku nazývám svou ženou. A nebo ta manželka řekne, on je můj manžel. Proč? Je tam tělesný vztah. Takže toto je tělesné. A ten, kdo se nestotožuje s tímto tělem, jeho tělesná náklonnost taky se snižuje. Jeho tělesná náklonnost se snižuje. že ve stavu sanyasa, jako já třeba jsem sanyasi, tak to je praktický příklad. Nakolik se někdo odpoutal od té tělesné náklonosti. Tady je šance. Dostali jsme šanci. Jako já mám doma manželku, mám děti, mám vnuky, vnoučata, všechno. Já mám dcery. Ale tak či onak, já jsem si myslel, co je tohle za vztahy. Proto já jsem byl schopen žít mimo všechny tyto tělesné vztahy a příbuzné. A ve skutečnosti, ve stáří, ve stáří člověk většinou touží žít s rodinou, s manželkou, s dětmi a všechny tyhle, mít všechno to pohodlí. Ale ne, tohle by se mělo, to rozvinutí vědomí by mělo být takové, že bychom měli dobrovolně se pokusit osvobodit od této náklonosti. Proč? Tato náklonost není špatná, ale tato náklonost mě povede znovu, že přijmu další tělo. A celý proces je, jak se zbavit těch tělesných vztahů. Janma mrtyu, jara vyadhi. Těch potíží. Všechny lidské činnosti by měly se koncentrovat na to, zbavit se tělesného pojetí. Potom budeme skutečně šťastní. Skutečné štěstí, skutečná svoboda. To je skutečná svoboda. Kvůli nedostatku duchovního poznání my nevíme, jak jsme svobodní. V tomto hmotném světě, v tomto vesmíru, na vyšších planetách, vyšším planetám se říká nebe. Védským jazykem se tomu říká nebeské planety. A v jiných jazycích se tomu říká nebe. A existuje mnoho planet. Nad tím nebem tam je mnoho dobrých planet. Je 7 planetárních systémů. Tady tohle je Bhurloka. Potom nad tím je Bhuvarloka. Potom nad tím je Svargaloka. Potom je Tapaloka. Potom je Mahaloka. Potom je Satyaloka. Tady je tolik planetárních systémů. A jedna planetární soustava, která se jmenuje Siddhaloka. Dokonce i v tomto hmotném světě s tímto hmotným tělem oni jsou tak dokonalí, že můžou létat z jednoho místa na jiné, z jedné planety na druhou.
Takže
ale není velice obtížné, protože bytosti dosáhnout takovéto dokonalosti. Protože my máme informaci z Bhagavatamu, že na Siddhaloce v tom jejich těle tak můžou létat z jedné planety na druhou bez jakýkoliv strojů, bez jakéhokoliv sputniku, bez jakéhokoliv letadla, bez ničeho. My máme tu informaci. Oni se prostě tam radují na obloze. Jako my třeba někdy jdeme se procházet venku, podobně. Oni se jdou prolétnout na obloze. Vidíte? Tak tohle je možné. Ale přesto oni jsou smrtelní. Oni mají tento druh hmotného těla. Ale když dostanete duchovní tělo, kolik svobody budete mít? Takže my bychom měli být velice chytří, aby jsme pochopili duchovní život. Neměli bychom se nechat stáhnout do hmotného pojetí života kvůli falešné náklonosti. Tato tělesná náklonost je falešná náklonost. protože tělo nebude existovat. Řekneme, že já mám manželku, děti, jsme všichni velmi šťastní. Pašan api na pašati. Tohle je řečeno Bhagavatamu.
Now, for example,
tak například řekněme, že vy děláte velmi pěknou věc, třeba si postavíte krásný dům v pořádku. A když se vás někdo zeptá, pane, proč stavíte tenhle krásný dům? Tak když vy odpovíte, no jenom abych ho zapálil. Tak co si o vás lidé pomyslí? Co je to za hlupáka? On tady staví takový krásný dům a nakonec ho zapálí? Tak proč teda děláte takové úsilí, pane? Takže tomu se říká. Takže to je naše postavení. Tohle je naše postavení. Protože celý život já pracuji tak tvrdě, jenom abych udržoval tohle dočasné moje tělo, moje syny, moje dcery, mého otce, moji matku. Takže zapálit to. Nakonec to zapálíme. Zapálit znamená... Já o tom mluvím, protože po smrti vás zajdou na hřbitov. V Indii a Indové to pálí. Oni to spalují, ty těla. Mrtvé tělo se spálí. Takže všechno, co my vytváříme, nakonec bude dáno do ohně. A Bhagavatam říká, pašan api na pašati, tesham nidhanam. Všechno bude zničeno. A přesto my tak toužíme po těch věcech, které budou zničeny. Ale ty věci, které budou existovat, nahanyate hanyamane sharire, to, co bude existovat i po zničení tohoto těla, o tom nemáme žádné informace. Nemáme žádné informace. Ani se o to nesnažíme. Neděláme proto nic. Takže učení Bhagavad Gita je vznešené, protože vám dává praktickou lekci pro o tom, co je nejvyšší, o tom, co je duše. Hmotné vzdělání, hmotný pokrok civilizace, to je jako když stavíte nějakou stavbu, abyste ji pak zapálili. Bude to zničeno. Bude to ztraceno. Tolik říší bylo vybudováno, tolik říší bylo zničeno. To je historie světa. I z tohoto historického pohledu tento svět, ve kterém jsme, všechno bude zničeno. To je zákon hmotné přírody. Nic nevydrží. Nic nebude pokračovat. Všechno bude zničeno. Jako naše tělo bude zničeno. Teďka já mám tohle krásné tělo. Za 70 let, řekněme, že mi je 70, tak před 70 lety tohle tělo neexistovalo. A za 5 nebo za 10 let to tělo zase nebude existovat. Takže to tělo je tu 70, 80 let. Tak co to je taková doba ve srovnání s celým světem? Tolik věcí tady přichází. Je to jako bublina v oceánu. Když pojedete na lodi, najdete tam tolik vln na moři, tolik bublin se tam dělá. A znova se vnoří do té vody. Nedá se to spočítat. Podobně. Všechny tyto projevy tady přichází a odchází, přichází a odchází. A my jsme v tom umístěni, v tom přicházení, odcházení. Tady je ta duchovní duše. Nahanyate hanyamane sharire. A ta existuje. Permanentně existuje. A my jsme tato permanentní podoba. My nejsme bez podoby. My máme podobu. My máme podobu, ale ta je velmi malinká. My ji nemůžeme vidět s těmato očima. Naše oči jsou velmi nedokonalé, co my můžeme vidět. Třeba to, co je velmi daleko, nemůžeme vidět. A zase nemůžeme vidět ani naše oční víčka. Takže tyto oči jsou velmi podmíněné. Takže jak můžeme vidět, co je moje postavení? Tyto věci, o tom musíme přemýšlet. Měli bychom si všímat těch duchovních věcí. Tak to, tohle začíná od toho vědomí, že, nebo že se začneme ptát, co já jsem. Já jsem toto vědomí, já nejsem tohle tělo. Takže to je začátek vzdělání. A celá ta praxe, celá idea je, že bychom se měli odpoutat od toho špatného pojetí života. Takže jeden z těch příznaků je, takže na abhinandanti. Takže řekneme, že někdo udělal velmi dobrou práci, tak my bychom neměli být moc nadšení opěvovat takovouto práci. Co je to za práci? Ta práce je hmotná. Ta bude zničena. Na abhinandanti. A ani když je to potom zničeno, tak taková osoba toho nebude litovat. Takže to jsou příznaky osoby, která je umístěna v čistém vědomí. Tasya pragna pratishthita. Jeho pragna, jeho inteligence. Inteligence je nad myslí. Takže náš život většinou probíhá na úrovni smyslu. Ti, kdo jsou obyčejní lidé, bez poznání, tak jednají celý den a noc, jenom aby uspokojili své smysly. To je všechno. To je obyčejný život. Většina lidí pracuje na této úrovni, většinou. A nad nima, jestli někdo je inteligentní, tak pracuje na úrovni mysli, filozofie, poezie. Pěkné ideály v románech, pěkné ideály v dramatech, nějaké psychologické věci, všechny tyto věci. Tak takoví lidé jsou trochu lepší než ti, kdo pracují celý den a noc tvrdě pro svůj požitek. Tyto filozofové, básníci, myslitelé jsou trochu lepší. Indriyani parani ahur indriyabhya param manaha. Manasastu para buddhi. A nad nima, nad těma, kdo jednají velmi inteligentně, podle zákonu přírody, řekněme, vědci, nebo tak, manasastu para buddhi. A na této úrovni, na té vědecké úrovni, vědecké kalkulace, toto je úroveň oceňování vědomí. To je dokonalost vědeckého života, věda. Vědci dělají výzkumy. Ale zkoumají, co je zatím, jaká je pravda, co je nad tím. Tak když přijdou na úroveň toho čistého vědomí, to je nejvyšší úroveň vědeckého poznání. Nejvyšší úroveň vědeckého poznání je, když pochopíme, že já nejsem toto tělo, já jsem vědomí. Tak co se týká smyslu, smysly by měly být pod mojí kontrolou. Já bych neměl být služebník svých smyslů. A to je možné, když já jsem umístěn na duchovní úrovni vědomí. Jinak to není možné. Já nemůžu ovládat své smysly, když jsem na hmotné úrovni. To je nemožné. Ale já můžu ovládat své smysly. Je to možné. Je to možné. Není to nemožné. Tento Svami, nám se říká Svami. Co je význam slova Svami? Svami znamená pán smyslu. To je Svami. Svami znamená pán. Ten, kdo se dostal na dokonalou úroveň ovládání smyslu, tomu se říká Svami nebo Gosvami. Pán smyslu.
this can be done.
Takže tohle se dá udělat praktikováním, poznáním. Není to nemožné. Já jsem byl také mladý muž. Taky jsem se oženil. Měl jsem manželku, ještě žije. A moje rodina ještě žije. A tak či onak, praktikováním nebo nějakým poznáním jsem se osvobodil z těch spárů. Takže každý to může mít. Tohle oblečení není s vámi. Ve skutečnosti taky můžete být s vámi. I ve vašem současném oblečení. To oblečení není podstatné. Fakt je, že duchovním rozvíjením vědomí bychom se měli dostat na úroveň pána smyslu. Pán yoga, jogový systém. To znamená ovládání smyslu. Jsou různé ty asany, různé postavení těla. To je mechanické. Něco se dělá mechanicky a něco se dělá čistým poznáním. Že Bhagavad Gita učí na úrovni čistého poznání. Samozřejmě to je také doporučeno. Ale to je doporučeno pro lidi, kteří se nemůžou koncentrovat na úrovni poznání. Ti, kteří jsou příliš připoutáni k tělesnému pojetí života, pro ty lidi je tady jogový systém, yoga. Ty praktiky, to je doporučeno speciálně pro ně. Takže k tomu se dostaneme později. Takže tady je řečeno,
Indriyani Nyathibhya Tasya Pragya Pratishthita. Tasya Pragya Pratishthita. No. Yeah, a very good example is given here.
Takže tady je velice dobrý příklad.
You have seen tortoise?
Co to je? Želva. Viděli jste želvu? Želvy, když chtějí, tak můžou zatáhnout ty nohy a ruce a všechno dovnitř toho těla. A je z toho jenom taková hrouda, želva. Vidíte? Podobně. My musíme vědět, že naše smysly jsou určeny jenom pro určité účely. A tento účel já už jsem vysvětlil. Hršikena, hršikesha, sevanam, bhaktir, učata. Tyto smysly jsou naše. V skutečnosti oni nejsou naše. Smysly nám dal Pán. Včera jsem to vysvětlil. Ale my jsme velmi pyšní na naše smysly. Ale tyto smysly nám byly dány podobně jako otec dá synovi nějakou hračku. Podobně my jsme si chtěli užívat tohoto hmotného světa. A proto nám byly dány naše hmotné smysly. V pořádku, užívej si.
And when you get experience that I am not happy, then you shall come back again to me.
Takže ty tady zažij, zkus si tento hmotný svět a když si zažiješ to, že tady, já tady nejsem šťastný, tak pak se vrátíš zpátky znova ke mně. Takže smysly jsou ve skutečnosti určeny pro sloužení Pánovi. Protože já jsem věčně. Smysly patří nejvyššímu Pánu. Stejně jako tohle jsou moje brýle. Takže by se měly používat pro mě. Podobně naše smysly ve skutečnosti nejsou naše. Stejně jako tento pokoj. Tento byt, my tady sedíme. To je v pořádku. Ale tento byt patří nějaké paní, nějaké majitelce. Takže my tohle musíme vždycky mít na paměti. Nevadí, že ten byt používáme s tímto vědomím. Ale když já si začnu myslet, aha, tak tohle je můj byt a já vůbec nemusím platit nájem, já jsem majitel, tak to je začátek problému. Pak začínají potíže. Jinak, dokud víme, že já jsem jenom tady, si pronajímám tenhle byt, abych to používal, to je v pořádku, ale já nejsem majitel. Podobně celý svět. Išopanišat nás učí, Išavasyam Idam Sarvam. Nic vám nepatří, všechno patří Bohu, všechno patří Bohu. Existuje příběh.
Hindu Muslim fought, and when both of them died and lied on the street and strewn all over the street, and asked them, now whose land it is? No, nobody replied.
Že je takový příběh, že Bůh se směje, když dvě skupiny lidí bojují o nějakou zemi. My jsme to ve skutečnosti viděli. V Indii, když se rozdělovala Indie, tak hinduisti a muslimové bojovali. Bojovali a když všichni zemřeli, tak leželi na ulicích, byli rozházeni všude po ulicích, tak se jich teďka zeptejte, tak či je to země? A nikdo neodpověděl. Nikdo neodpověděl.
The God's land will remain here.
Boží země tady zůstane. A my jednoduše bojujeme. To je moje země, to je moje země. Takže všechno tohle jsou jenom projevy naší iluze. Iluze. Takže tady pán říká, Yadaha samharate chayam kurmangani vasarvasha. Jako želva zatáhne své smysly podle svého přání. Podobně osoba, která je schopná používat jeho smysly pod svojí vládou, jak chce, tak taková osoba je umístěna na duchovní úrovni. Používat smysly není špatné, ale měli bychom je používat jenom, když je potřeba. Ne, když si to smysly diktují. Ne podle diktátu smyslu. Tady v Bhagavad Gita najdete později, že Bůh říká, že sexuální styk pro produkování dětí, to jsem já. Bůh říká, to jsem já. Ale kromě toho, sexuální styk to není. Pán říká, já nemám nic společného s tímhle. Takže každým způsobem není zakázáno, že bychom neměli používat naše smysly. Ne. Měli bychom používat naše smysly, když je to potřeba, ale ne podle toho, jak si to smysly diktují. Na této úrovni bychom měli být. Jestliže já následuji diktát svých smyslů, tak já nejsem pánem smyslu, já jsem služebník smyslu. Takže toto je naše postavení. Protože my jsme zapomněli na našeho skutečného pána. Skutečného pána, nejvyššího pána. Pod vlivem iluzorní energie jsme se tedy stali služebníkem smyslu. Místo toho, aby jsme se stali služebníkem nejvyššího, tak jsme se stali služebníky smyslu. Celý materiální život není nic jiného, než sloužení smyslu. Sloužením smyslu. Lidé pracují celý den tvrdě. Bhagavat tam říká, dal takovou diagnózu. Proč jsou tak nadšení, aby pracovali tak tvrdě? Jan Maithunadi Grahamedi Sukham Hitucham. Jediný jediná motivace je, že budou mít nějaký sexuální požitek. To je všechno. To je konec všech činností. Celý svět, nejenom lidské bytosti. Tohle najdete v království ptáků, zvířat. Všichni pracují, všichni jsou zaměstnaní. A proč? Všechno to končí sexuálním životem. To znamená, že tento materiální pojetí života, v tomto materiálním pojetí všichni se stali služebníky smyslu. A v duchovním pojetí života už není služebník smyslu, ale je pánem smyslu. To je ten rozdíl. A jak může, když se někdo stane pánem smyslu, jak potom používá smysly? Jako kurma, jako želva. Želva, když chce, tak si řekne, teďka já projevím své smysly. A potom projeví. A když chce, tak podle své vůle, tak to je ten příklad. Příroda. Tomu se říká studium přírody. My musíme studovat tolik věcí od těch nižších zvířat. Tady je. Toto je velice dobrý příklad. To jada samhara tečajam kurmon gániva savaša. Jako želva zatáhne své smysly dovnitř těla podle své vůle, podobně indriány indriártebya. Podobně my bychom měli používat smysly pro ten účel, pro nějaký účel duchovní, a když tohle pochopíme, tak jsme na duchovní úrovni. Takže tady, vemte si příklad Arjuny. Arjuna říká, nebudu bojovat. Nebudu bojovat s příbuznými bratry, kvůli tomu, abych získal nějaké království. Ne. A teďka pro obyčejného člověka to vypadá, že aha, Arjuna to je velmi dobrý člověk, nenásilný. On se všeho vzdává kvůli svým příbuzným. To je pěkný člověk. Toto je pojetí jako obyčejného, z obyčejného pohledu. Ale co říká Kršna? Ne, ty jsi hlupák. Strašný hlupák číslo jedna. Vidíte? Už jsme o tom mluvili. Ašočan anmašočas tvam pragyavádam subhášase. Můj drahý Arjuno, ty tady mluvíš jako velký učenec, ale jsi hlupák číslo jedna. Ano. Tohle mu on říká. Ty nechceš bojovat? To je nesmysl. Vidíte? Ty věci, které veřejnost bude oceňovat velmi, jakože jsou velmi dobré, tak tohle Bůh tady odsuzuje. Bůh to odsuzuje. My máme tolik příkladů a zážitků života, že to, co chválí někteří naši přátelé, to jiní lidé zase odsuzují. Takže celá věc, dokonalost jakékoliv činnosti je, že ta věc musí být schválena nejvyšším pánem. Dharma svanuštita pumsam. Haritoshanam. Musíte vidět, jestli nejvyšší vědomí je potěšeno touto akcí, tím činem. Takže Arjunův čin nebyl schválen pánem Kršnou. Ale ten stejný Arjuna nakonec bojoval. Poté, když si vyslechnul Bhagavad Gitu, tak se zaměstnal v boji. Takže smysly. V boji my potřebujeme použít smysly. Takže když ty smysly byly stažené, to byl smyslový požitek. Arjuna řekl, já nebudu bojovat. To byl jeho smyslový požitek. Protože on přemýšlel na tělesné úrovni. Tenhle ten druh myšlení, že já nebudu bojovat, to je mentální úroveň. Tato mentální úroveň byla pro jeho smyslové uspokojení. Ale když potom souhlasil s bojem, tak to nebylo pro jeho smyslové uspokojení. To bylo pro uspokojení pána. Proto my musíme očistit naše smysly. Nepoužívat je pro mé uspokojení, ale používat je pro uspokojení nejvyššího. To je všechno. Tak to je. To je naše dokonalost. My nejsme beze smyslu. Není to tak, že když se někdo dostane na duchovní úroveň, tak jeho smysly jsou prostě zmizí. Bude z nich nula, prázdno. Ne. Smysly nemůžou zmizet a být prázdnotou. Protože život znamená smysly. Beze smyslu není život. Takže toto je proces očištění smyslu. To je všechno. A teď tady je další příklad. V Indii Nejen v Indii, v celém světě. Ještě si to pamatujeme, že byly dvě velké války. Válka číslo jedna, válka číslo dvě. My jsme to zažili. Myslím, že někteří z, nebo mnoho z vás nezažilo, co byla válka číslo jedna v roce 1914. To začalo. A myslím, nikdo z vás se nenarodil v roce 1914. Tak já jsem byl dítě v té době. Válka byla vyhlášena v roce 1914. Takže kromě těchto dvou velkých válek byly ještě jiné dvě světové války a to je napsané v historii dávné Indie, eposy indické, Ramayana a Mahabharata. Byla to válka mezi Rámou a Rávanou a válka mezi dvěmi skupinami bratranců, Kurovci a Pandovci. Takže budete, ale budete překvapeni, že v těchto dvou válkách prakticky Bůh je tam hrdinou. Ve válce mezi Rámou a Rávanou, Ráma je taky osobnost božství, inkarnace, a Kršna byl taky přítomen. V obou těchto dvou válkách Bůh je přítomen, vidíte? Bůh je přítomen, vidíte? A Hanuman proto, aby potěšil pána, tak zapálil Rávanovo království. Zapálil království Rávany. A taky tam najdete, že Arjuna bojoval pro nejvyššího pána Kršnu. Takže boj není špatný, pokud se bojuje pro potěšení nejvyššího pána. A boj je taky někdy nezbytný. My nemůžeme udělat svět nenásilný. Všechno tady zůstane. Podle zákonu přírody všechno zůstane. Sexuální život zůstane. Bojování zůstane. That we have to purify.
The following is a class on the Bhagavad Gita as it...
Bojování zůstane a cokoliv tady, s čímkoliv máme zkušenosti, všechno tady zůstane. Bude to pokračovat. Nemůžete to zanechat. Nemůžete ani kapku z toho, ani kousek prostě z toho ubrat, zanechat. Ale celý proces je, že my to musíme očistit to. Jako dneska ráno jsme diskutovali jednu sloku verze Šrimad Bhagavatamu a tam byl velice dobrý bod. Ten verš říká, že příčina nemoci yasya amayam, příčina nemoci, jestliže se správně léčí, tak můžeme pak vylečit tu nemoc. Může to vylečit tu nemoc. Jako tady je příklad, že jsou nějaké mléčné preparace. Řekněme, že jste vypili příliš moc mléka. Potom máte žaludeční potíže. A potom ta vlastně preparace jiná ze stejného mléka, jogurt, tak když ten jogurt budete jíst ve směsi s nějakým trávicím kořením, jako kmín, no tak najednou to vylečí ten průjem nebo to špatné trávení. Takže jogurt je mléčná preparace. A vy jste dostali ten průjem kvůli tomu, že jste jedli moc mléka. Pili moc mléka. Takže je to ta stejná mléčná preparace. Ale když se s tím léčíte, tak se to stane lékem. Stejná mléčná preparace byla příčinou těch problémů. Tak podobně situace celého světa je taková rozrušená, protože tady není žádné duchovní léčení, to je všechno. Jakmile tady bude duchovní nějaká léčba, tak jakmile lidé se stanou duchovně si vědomí, jakmile aspoň ty lídři se dostanou na úroveň tohoto vědomí, tak celá světová situace se změní. Takže Bhagavad Gita nás tohle učí. Měli bychom to vzít velmi vážně a pokusit se to přijmout my sami a rozdávat tohle poznání pro prospěch všech ostatních, našich přátel a tak dále. Takže to je konec. Prabhupada Nektar. Takže tady Prabhupada říká příběh.